miten niin Jeesus jää? Onko se ihan varma?
Kyllä se on kuule niin varma. Kokemus sen on osoittanut, niin on. Eikö niin, Vesa? Vesa nyökkää.
Joo, kokemuksia on monenlaisia.
Että Jeesus jättää.
Ei, mutta että kokemus ja Jumalan sana kulkee käsi kädessä, niin silloin on varmuus. Että meillä on monenlaisia kokemuksia ja niitä tulee ja menee ja niiden varaan ei oikein voi rakentaa.
Mutta eikö hän sano, että minä olen teidän kanssani joka päivä?
Joo,
hän sanoo näin.
Just sanassa.
Ja muiden mennessä Jeesus jää. Siinähän se on.
Ja me olemme nyt katselleet, no kynttiläpäivänä me tutustumme tähän pyhän kolminaisuuden olemukseen. Teistä jotkut oli silloin paikalla ja en mene nyt siihen sen enempää. Tuolla Martinmäessä oli toinen Raamatun opetus, jossa puhuimme pojasta, joka on aina ollut. Ja nyt kun Jeesus vielä jää, niin totta kai hän jää, koska hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Koska hän on samaa olemusta kuin isä, yhtä iankaikkinen, yhtä pysyvä, yhtä ääretön, yhtä määrätön. Lukekaa Atanasiuksen uskon tunnustuksesta. Mitä valtavaa sanotaan pojasta. Ja silloin meille tulee todellakin varmuus, että hän jää ja pysyy silloinkin, kun kaikki menee ja ne sanat vähenee ja ehkä loppuu kokonaan. Se on ihmeellistä, että sana jää. Jeesus jää. Kävin katsomassa vanhaa ihmistä, jolta on sanat loppunut. Eikä oikein tiedä, että kuuliko hän mitään. Mutta puristi lujasti kättä, kun sanoin muutaman elämän sanan Herrasta Jeesuksesta. Riisumisen keskellä. Sitten oikein tajutaan, että miten ihmeellinen asia on, kun Jeesus jää. Ja minulla on hänet. Kuka hän on? Kuka on se iankaikkinen poika, joka kerran tuli pani kellon käymään. Sano, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli ja sitten alkoi Jumalan kello käydä. Tuolla Vetelin pappilassa on oven päällä kello, jossa lukee, että armon aikaa. Armon aika lähti käymään. Silloin maailman alku hämärissä. Tai kun hän sanoi, että tulkoon valo, ja se tuli. Koska hän itse oli valosta. Tosi Jumala, tosi Jumalasta. Hänellä oli valta sanoa. Siis poika on ollut ennen aikojen alkua, ja kun kello lähti tuosta käymään, hän oli silloin. Hiljaisen viikon teksteissä kohtaamme Pontius Pilatuksen. Minusta on niin puhuttelevaa pysähtyä siihen kohtaan, kun Jeesus sanoo hänelle muutaman harkitun sanan. Ja jotenkin voi kuvitella, kuinka hän kerrankin pysähtyy ja aivan niin kuin loksahtaa suusta ulos. Kuka sinä olet? Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta, Jeesus sanoi. Kuka sinä olet? Sinä siis sittenkin olet kuningas. Sinäpä sen sanoit, että minä olen. Siinä on vielä syvempi, että minä olen. En vain kuningas, vaan minä olen. Minä olen se, joka kerran sanoi, tulkoon valkeus. Ja se tuli. Voi ihmettä, hän jää vierelle. Välittää ihmisestä, pienestä ihmisestä, koska Isän Jumalan sydän sykkii. Isän sydän sykkii rakkautta, anteeksi antamusta ja siksi hän lähetti poikansa. No niin, olen tuohon nyt jaotellut noita ja ehkä en ota kaikkia noita kohtia, teitä alkaa pyörryttää jo tuo luettelo, mutta panin siihen, jos joku haluaa ottaa ylös ja tutkia edelleen. Kuka siis Jeesus on? Kuka tuo Pilatuksen kysymys? Kuka sinä oikein olet? Kuka on hän, josta Nikean uskontunnustus sanoo tällä tavalla, että joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, sanoo syvälliset sanat. Me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Sitten aivan semmoinen ydin. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Jeesus Kristus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja sitten Johannes sanoo siinä luvun viimeisessä jakeessa, lapsukaiset. Kavahtakaa epäjumalia. On yksi Jumala, se totinen, hän totinen, Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hänessä on iankaikkinen elämä. Veljeni ja sisareni, sinulle on annettu ymmärrys kasteen ja uskon kautta. Sinulle on annettu ymmärrys tuntea todellinen Jumala. Sinulle on annettu uskossa ymmärrys tuntea todellinen Jumala. Ja uskova ihminen, hän on todellisessa Jumalassa. Tuo on jotenkin fantastinen sana. Hän on todellisessa Jumalassa. Koska hänet on kastettu Kristukseen. Ja todellinen Jumala on poika, Jeesus Kristus. Todellinen Jumala on poika, Jeesus Kristus. Hän on todellinen Jumala, iankaikkinen elämä. Elämä on, ja hänen, elämä on hänen nimessään. Elämä on hänen nimessään. Poika on siis samaa olemusta kuin isä, samaa olemusta kuin isä, samaa olemusta kuin pyhä henki, pyhä kolminaisuus, hän on, mutta eri persoona kuin isä. Tässä yrittää sanoa tämän, siis poika ei ole isä, eikä isä ole poika, vaikka he ovatkin samaa olemusta. Samaa isän sydämen sykettä. Ja iankaikkinen poika, Jumala, on ollut aina ennen aikojen alkua, ennen kuin valkeus tuli. Todellinen Jumala todellisesta Jumalasta. Mutta nyt me siis kysymme, kuka tuli ihmiseksi? Kuka syntyi ihmiseksi kuka tuli lihaksi? Kuka tuli lihaan? Ja Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jae 14 sanoo vain lyhyesti. Sana tuli lihaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 3. luku jae 16 sanoo, tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Uusi käännös sanoo, uskon pyhä salaisuus. Tunnetusti suuri on uskon pyhä salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa. Hän, joka on ilmestynyt lihassa. Ja Johannes, niin kuin olette lukeneet Johanneksen kirjeestä, hän tavan takaa, aivan kuin pyörittelee tätä käsitettä. Ja toisessa Johanneksen kirjeen jakeessa 7 sanotaan, tätä villitsijät eivät tunnusta, että poika tuli lihaan. Tuli lihaksi. Hebrealaiskirjeen 2. luku jae 14 sanoo, koska siis lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Koska lapsilla on liha ja veri, tuli Jumala osallisiksi niistä ja syntyi ihmiseksi. Syntyi tänne tallaamaan tämän maaplaneetan, luomansa maaplaneetan päälle. Ensimmäinen ihminen, Aadam, oli siellä paratiisissa. Sitten meni kauan ennen kuin tuli toinen ihminen, Jeesus Kristus, Jeesus Nasaretilainen. Ihminen Jeesus Kristus. Roomalaiskirjeen 5. luku avaa tätä salaisuutta hyvin syvällisesti. En mene nyt siihen. Aadam oli siis täydellinen ihminen ennen syntiin lankemusta. Täydellinen ihminen. Jumala sanoi hänestä, että se oli hyvä. Luotuaan ihmisen hän sanoi, se oli sangen hyvä. Jeesus Nasaretilainen on toinen ihminen, samanlainen kuin Aadam ennen lankemusta. Siis, koska lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Sitten se jatkuu, että hän vapahtaisi ne, jotka on syntiturmellut, saatana pettänyt ja syntiturmellut, jotka eivät tunne elävää Jumalaa. Nyt me siis kysymme toiseksi. Miten hän tuli? Miten hän tuli? Muistatte Marian päivän Vanhan testamentin tekstin. Sieltä Jesaja 7. Se on erikoinen luku ja sillä on monenlaista yhtymäkohtaa siihen Jesajan aikaan, siis 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Kuningas Ahasille tulee sana, että pyydä merkki, mutta Ahas sanoo, että minä en pyydä mitään merkkiä, minä en tarvi merkkejä. Mutta Jesajan kautta tulee sana, Herra kuitenkin antaa teille merkin. Herra kuitenkin antaa teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Herra kuitenkin antaa merkin, joka on merkeistä merkillisin, jos sanoisi. Merkeistä suurin, merkeistä ihmeellisin, koska se ylittää fysiikan rajat. Mutta tuossa Jesajan tekstissä ei puhuta mitään Jeesuksesta. Siinä sanotaan, että Herra antaa merkin ja sen merkin nimi on Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme. Ja sitten kun luemme Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, kun hätääntynyt Joosef on kihloissa ja haaveilee yhteisestä onnesta ja elämästä Maria kihlattunsa kanssa. Ja kyselee, että miten tästä eteenpäin, kun Maria onkin raskaan. Joosefille sanotaan, älä pelkää Joosef. Ottaa tykösi Mariaa, neitsyttä vaimoasi, sillä hänessä siinnyt on lähtöisin pyhästä hengestä. Siis meidän vapahtajamme, iankaikkinen Jumala, hän joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, alussa sama ja lopussa sama, jossa ei ole muutos tai vaihteen varjoa, aloitti lihassa elämisen, ihmisen elämän täsmälleen siitä samasta, mistä sinäkin olet elämäsi alkanut. Hedelmöittyneestä munasolusta tuli lihaa pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta. Tämä on joulun suuria tekstejä. Hän aloitti samasta kuin sinä ja minä, ja 9 kuukauden päästä syntyi ihmiseksi. Tuossa on hebrealaiskirjeen 10. luku ja jae 5, siinä sanotaan, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Siis poika sanoo isälle, että ja aivan kun kuittaa vanhan testamentin uhrit, joita aina vain uudelleen ja uudelleen tuotiin. Uhria ja antia sinä et tahdo, mutta sinä valmistit minulle ruumiin. Miksi? Että olisin ihminen ihmisten joukossa ja ihmisenä kantaisin ihmiskunnan synnin ja syyllisyyden ruumiissani ristipuulla. Ja jae 7 sanoo, katso, minä tulen. Siis nyt poika sanoo, hyvä on isä, minä tulen. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumalani. Minä teen sinun tahtosi. Sitten tuossa jae 10. Tämä luku 10 on, me olemme Polsossa tankanneet tätä viikkokausia. Tämä on ihmeellinen luku. Lukekaapa ajan kanssa ja rukouksella tämä luku. Sitten jae 10 sanoo meille, tämän tahdon perusteella. Siis mitä poika nyt tahtoo? Hän on täynnä Jumalan isän rakkautta. Minä tahdon viedä langenneen ihmissuvun tyköni taivaaseen, perille asti. Ja minä valmistan heille tien, koska minä, Jeesus Kristus, minä olen tie, totuus ja elämä. Minä valmistan heille tien. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Kerta kaikkiaan. Kyllä hebrealaiskirje on häkellyttävä. Hän tekee siis uhri kuolemallaan ja täydellisellä elämällään meille mahdolliseksi pukeutua hänen pyhyyteensä, puhtauteensa, täydelliseen anteeksiantamukseen. Siis syntinen saavara. Tuossa on viimeisenä sitten Filippiläiskirjeen 2. luku. Silloin Filippiläiskirjeen luennolla kävimme sitä oikein lujasti läpi, mutta otan nyt vain jakeet 6 ja 7. Siis siellä on pojan laskeutuminen, tuleminen ihmiseksi. Ja nyt siis mä yritän näin hahmotella. Siis hän, iankaikkinen poika, sanoi kerran, tulkoon valkeus. Ja kun isä ja poika keskusteli, miten ihmiskunta lunastetaan, niin poika sanoo, isä, sinun tahtosi minä teen, minä lähden. Ja tuli alas. Ja jos luette nämä jakeet, siellä on 7 askelta alaspäin. Jumala tulee ihmiseksi. Syntyy talliin. Silloin kun on vuosi 0. Nyt on vuosi 2019 jälkeen Kristuksen vapahtajamme syntymän. Ja tässä nyt sanotaan, siis Filippiläiskirjan toisessa luvussa tämä valtava teksti. Nyt sanotaan oikeastaan, kuka tuli. Vaikka hänellä, siis Jeesuksella Kristuksella, olikin Jumalan muoto. Hänellä oli Jumalan muoto. Koko se kirkkaus, kunnia, valta ja loisto, mitä isällä on ja pyhällä kolminaisuudella. Vaikka hänellä oli kaikki se Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen, kuin kuka tahansa ihminen on. Ja isästä iankaikkisuudessa syntynyt poika syntyi ajassa ihmiseksi. Vuonna 0 hän parkaisi ensimmäisen kerran ja aloitti täsmälleen siitä, mistä sinä ja minä me olemme alkaneet. Ja oli täsmälleen sellainen, kuten äidit tiedätte vauvojen olevan. Tuli ihmiseksi, tuli lihaan. Sana, iankaikkinen sana, hän joka kerran sanoi tulkoon valkeus. Tyhjensi itsensä. Niin alas, niin ihmisen kaltaiseksi, että hänestä sanottiin, että eikös hän ollut se Puusepan poika, se Joosefin poika, niin ja sieltä Nasaretista, josta ei mitään hyvää voi tulla. Sieltä hän on. Ja Pontius Pilatus. Ehkä jotain valtavaa hänen sisällään käy siinä, kun hän sanoo, kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Jeesus tuli niin kaikkien rajoitusten alaiseksi, että hän söi, joi, kärsi nälkää ja janoa, kävi kaikki kasvukivut läpitse, mitä ihmiset vain voi. Ja apostoli sanoo, häntä me katselimme, häntä me käsin kosketimme. Ja jos häntä nipisti, niin hän sanoi, että ai. Häntä me käsin koskettelimme. Hän ei ollut näennäinen. On semmoisiakin harhoja, jotka sanoo, että Jeesus oli näennäinen ihminen. Ei Jumala voi tulla ihmiseksi. Mutta siinähän se juuri onkin. Jumala tulee ihmiseksi. Hän ei, vaikka hänellä oli isän kirkkaus, hän ei katsonut saaliikseen. Siis hän ei katsonut, miten sen sanoisi, hyödykseen tai etuoikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi, pani sen pois, siis hän, joka oli Jumala, kaikki valtias, hän ei käyttänyt sitä jumaluuttaan. Miksi? Ystävät, koska isän sydän sykkii rakkautta. Isän sydän sykkii rakkautta. Ja jos hän tulee meidän vierellemme, niin meistä ei jää mitään jäljelle. Hän on kuluttavainen tuli, niin kuin hebrealaiskirja 12 sanoo. Mutta poika tuli syntisen lihan kaltaisuudessa meidän veljeksemme olemaan ihminen ihmisten joukossa. Se on järisyttävä asia. Siis kaikki uskonnot sanovat, pyri ylöspäin, yritä edistyä. Oikein on tämmöisiä askelia, miten kohti jumaluutta voidaan kasvaa. Ja ihmiset tekevät työtä. Nyt pyhä sana sanoo meille, Jumala tulee alas, että me pääsisimme ylös. Että Jeesus vielä jäisi sitten, kun salama leimahtaa ja me olemme pyhän Jumalan valtaistuimen edessä. Me, joiden kuuluisi palaa poroksi. Kaikki uskonnot yrittävät kasvattaa ihmisiä paremmaksi. Ja niin kuin Paavali sanoi, että jos ehkä hapuilemalla hänet voidaan löytää, semmoista hapuilua ihmisen etsintä on, koska hän kuitenkin etsii, kun on luomisessa saanut jumalallista kaipausta kohti valoa, kohti ihmisyyttä, kohti täydellisyyttä. Nyt Jumala tulee ja kohtaa meidät alhaalta päin. Nyt Jumala tulee sinne, kun sanat loppuu. Sana tulee sinne, kun ei ole enää mitään sanottavaa, vaikka tahtoisikin, kieli ei käänny, ajatus ei juokse. Sana tulee sinne vierelle. Sana ottaa syliin, kantaa yli rajan, koska isän sydän sykkii. Se on ihmeellinen lause. Isän sydän synti sille kolkatalaa. Mutta se aukesi jo jouluna. Se aukesi silloin, kun isä ja poika keskusteli siitä, että mitenköhän ihmiskunta pelastetaan. Isän rakastava sydän sykki kaiken aikaa. Ja nyt kun hän tulee sinun vierellesi, en tiedä millä tavalla hän tulee. Sinä tiedät sen. Niin. Meille tulee tämmöinen ajatus, että pitäisi vähän mennä niin kuin pois. Siksi hän ei koskaan tule määräten ylhäältä päin. Hän koukkaa jotenkin kuin alhaalta, ottaa ja kannattelee, niin kuin laulussa sanottiin tuossa, lävistetyillä käsillä. Pitää hyvänä lävistetyillä käsillään. Koska sinut ja minut on kirjoitettu niihin käsiin. Lauletaanpas, verrytellään vähän ja lauletaan virsi 16. Tuo vanha virsi, joka on oikeastaan sen juurethan on jo kauempaa kuin Nikean tunnustus. Verrytellään ihan. Niin.
Jesus, we lend me.
Israelin reissaa ja joo. Joo. Se on turistikohde Jerusalemissa. Se nyt
en usko, että enää pääsee.
Ei pääse.
70-luvulla vielä. Pääsee.
Niin joskus on päässyt. Joo. No minä kerron minkälaista siellä on. Yhden asian. Siellä tuolla katon rajassa kiertää ympäri sen moskeijan kauniilla kullalla kirjailtua arabian tekstiä. Jumalalla ei ole poikaa. Jumalalla ei ole poikaa. Jumalalla ei ole poikaa. Kaikkiin ilman suuntiin. Jumalalla on poika. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me olemme koolla. Jumalalla on poika, joka tuli ihmiseksi lunastamaan sinut ja minut, että meistä tulisi taivaaseen kelvollisia. Jumalalla on poika. Ruotsissa muutamat piispat kutsuu islaminuskoisia rukoilemaan kirkkoihin. Alttaritaulut peitetään, ristit pois ja lattiaan nuoli, missä päin on Mekka. Ketä he rukoilevat? Kun kerran Jumalalla ei ole poikaa. Ja Jeesus sanoo, että anokaa minun nimessäni. Te ette ole vielä anoneet minun nimessäni. Anokaa minun nimessäni, niin te saatte. Jeesuksen nimessä saa siunus. Niin kuin Luther sanoo, joka aamu itsensä Jeesuksen nimessä. Pyhän kolminaisuuden ihmeelliseen suojaan. Ja hän tekee sen. Jumalalla on poika. Kiitos Jumalalle, hänellä on poika. Ja pojan sydän sykkii syntisille rakkautta, armoa ja anteeksiantamusta. Päivä päivältä jatkuvasti pyhä henki tekee sitä sinulle eläväksi. Sitä mukaan kuin sinulla tarvetta on. Eli elämän kiusat tekevät tilausta sinulle. Armolle sinun sydämessäsi. Tiedäthän ne kiusat, jotka niin mielelläsi panisit pois, mutta joiden kautta poika tulee sinua likelle. Voi jos me oppisimme sanomaan niissä miksi kysymysten keskellä, että aivan niin kuin Jeesuksen suulla, että minä olen tässä. Jeesus, sinä olet tässä. Mitä ihmeellistä sinä nyt minulle tänään tarjoat, kun tämmöistä riesaa on minun elämässäni. Jumalalla on poika. Siksi me emme rukoile Allahia, emmekä Muhammedia, emmekä mitään muutakaan. Vaan me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä. Ja minun Isäni kuulee teitä ja hän vastaa teille. Tämä ihmeellinen sana, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jeesuksen pojan nimessä. Emme me rukoile riivaajia, vaan elävää Jumalaa, jonka sydän sykkii rakkautta. Siksi kun sinulla on hätä, niin siunaa aina itsesi Jeesuksen pyhällä nimellä. Siunaa aina itsesi ja hän tulee siihen ja siunaa sinua. Ja nyt me siis kysymme, miksi? Kuka tuli lihaan? Kuka syntyi ihmiseksi? Miten Jeesus poika, iankaikkinen sana, tuli lihaan ja syntyi ihmiseksi? Ja nyt me kysymme, miksi Jeesus, Jumalan poika, iankaikkinen sana, tuli lihaan, syntyi ihmiseksi? Muutama Raamatun kohta. Niitä olisi todella paljon. Oikeastaan tämä ilmoituksen sana ei muuta olekaan. Kun koko ajan sitä, miksi hän tuli. Sanonko lyhyesti, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Joka tapauksessa toisen korintolaiskirjeen 8. luvun jae 9 sanoo, te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Vielä hänen köyhyydestäänkin me voimme rikastua. Tuli meidän tähtemme köyhäksi. Ei vain astunut kaikkia askelia alas kohti maan kamaraa, vaan astui alas helvettiin. Saarnasi vankeudessa oleville hengille alemmaksi kuin kukaan ikinä. Ja nyt meidät on luotu luomattoman valon näkijäiksi. Meidät on luotu armon osallisuuteen, elämään Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Mutta että se toteutuisi. Se ei pääse toteutumaan meissä, ellei meillä ole ravintoa, hengellistä ruokaa. Ja siksi palaamme taas, sana tuli lihaksi. Nyt on jotenkin merkillinen asia, että Nikean uskontunnustus ei mainitse ehtoollista. Mutta ehkä se on ajateltu niin, kun sana tulee kerran lihaksi, saamme mennä syvemmälle. Nyt Johanneksen evankeliumin 6. luku, tuo valtava luku, sanoo jakeissa 54 ja 57 näin. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tuo josta opetuslapsetkin hätkähtivät, että onpas kovaa puhetta. Miten tämä antaa ruumiinsa ja verensä meille syötäväksi? Mutta messun jälkeen luetaan siellä sakastissa ihmeellinen rukous. Kiitos Jeesus, taas tuli sana lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Häntä me syömme, häntä me juomme, hänessä me elämme, hänessä me olemme. Koska meidät on kastettu Kristukseen, sisälle, olemaan hänessä. Ja me uskon kautta omistamme syntien anteeksi antamuksen armon, siis Jeesuksen itsellemme. Ihmeellinen asia, hän tulee alas syntisten kurjuuteen, kuitenkin ilman syntiä, puhdas ja pyhä, ottaa kantaakseen koko maailman synnin. Synnin. sovittaa sen ruumiissaan ristin puulla. Viime sunnuntain evankeliumi oli ihmeellinen. Ajattelepas, mikä oli vanhan liiton papin viimeinen tehtävä. Muistatteko viime sunnuntain evankeliumitekstiä? Siellä mietitään Sanhedrin suuri neuvoston koolla ja siellä mietitään, että mitenkäs tämä Jeesus saadaan pois päiviltä. Sitten sanotaan, että ja siitä hetkestä alkaen heillä oli päätöksenä tappaa Jeesus. Ja Kaifaasta, ylipappi Kaifaasta, joka silloin oli ylimmäinen pappi, sanotaan, että ei hän sanonut sitä itsestään. Siis tätä, että parempi on, että yksi ihminen kärsii, kuin että koko kansa hukkuu. Vaan hän sanoi sen, koska oli sinä vuonna ylimmäinen pappi. Se oli vanhan liiton ylimmäisen papin viimeinen tehtävä, katsoa tälle maailmalle Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Koska hän oli kerran sanonut, ruumiin sinä minulle valmistit, sen ihmisen ruumiin, jolla minä kannan synnit ruumiissani ristin puulle ja sovitan maailman Jumalan kanssa. Koko maailma on sovitettu Kristuksen Jeesuksen ruumiin uhrilla, kerta kaikkiaan. Ei yhtään ole sovittamatonta ihmistä täällä. Mutta usko omistaa tämän. Usko vain omistaa tämän ihmeellisen asian. Tämä Jeesus on minun. Ja vielä enemmän, minä olen hänen. On täysin varmaa, että kun viimeiset sanat on sanottu, sittenkin hän on vielä minun Herrani, minun vapahtajani. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Viimeisen sanan hän sanoo, ja muuten viimeisen sanan, minkä hän sanoi, se on täytetty. Se on täytetty. Jumalalla on poika. Jumalalla on poika. Ja vanhan liiton viimeinen ylimmäinen pappi hänet valitsi. Ja sitten alkoi uusi liitto. Uusi liitto Jeesuksen veressä. Uusi liitto syntien anteeksi antamuksessa, koska se on kaikki täytetty. Nyt äsken oli jo tuolla hebrealaiskirjeen toisesta luvusta kohta, mutta nyt katsomme vielä vähän eteenpäin jakeesta 17. Siis miksi hän tuli? Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi Jumalan edessä. Jumalan edessä. Lempeä, armollinen. Käyttäisikö uutukaista sanaa solidaarinen, mitä se nyt oikein onkaan? Siis karitsaa ei tarvitse peljätä. Jumalan karitsaa ei tarvitse pelätä. Hän tulee alhaalta päin ihmisen kurjuuteen. Tietää, mitä on olla ihminen, koska hän on kaiken sen kärsinyt. Kaiken sen läpikäynyt. Ja nyt hebrealaiskirja sanoo ihanasti, että tämä ylipappi laupias ja armollinen ja solidaarinen istuu nyt majesteetin oikealla puolella. Ja hebrealaiskirjan 8. luku sanoo, että tämä on pääkohta tässä. Hän istuu majesteetin oikealla puolella tehdäkseen pappispalvelusta. Mitä pappispalvelusta? Hän aina rukoilee omiensa puolesta sanomattomilla huokauksilla. Hän elää rukoillakseen sinun puolestasi kantaakseen sinua niillä lävistetyillä käsillään, viedäkseen sinut läpi karikoiden. Siellä istuu ihminen, Jeesus Kristus, kirkastettu. Kirkastettu Jeesus, mutta jotain hyvin tuttua hänessä on. Ja hänet tuntee heti, kun kerran avaamme ihan kaikki suuressa silmämme. Me tunnemme Jeesuksen heti, koska hänellä on haava. Siellä on jo Jeesus Kristus, ihminen Jeesus Kristus. Tosin hän ei ole saviruumiissa, vaan kirkastetussa ruumiissa, mutta niin mekin olemme siellä kirkastetussa ruumiissa. Sinä ja minä, vailla tahraa ja ryppyä, vailla mitään saastaa ja epäpyhää. Jumalan kirkkaudessa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi, joka voi sääliä meidän heikkouksiamme, koska hän on ollut kiusattu siinä kiusauksessa, jossa sinä olet. Hän on sillä kiusauksella kiusattu, koska hän on ollut kerran kaikessa kiusattu. Niin hän on myös ollut kiusattu sinun kiusauksessasi. Ihmeellinen Jeesus, hän odottaa sinua kotiin. Mutta jotakin voi, jos me silloin, kun me synti houkuttaa ja vie meitä väärille teille pois hänen tahdostaan ja vaikka mihin harhaoppeihin. Voi jos me silloin muistaisimme, mitä se merkitsi isän rakastavalle sydämelle. Se, että hän tuli synnin tähden. Hän tuli synnin tähden. Ei syntiin, vaan synnin tähden. Jumalan piti kuolla synnin tähden. Että hän voisi ottaa pois synnin. Jotenkin, jos muistaisi niissä kiusoissa ja niissä lankeemuksissa ja elämän kolhuissa, Jumala kuoli, että minulla olisi elämä. Jumala ei voi kuolla, Jumala kuoli pojassaan Kristuksessa, joka on Jumala. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta. Ja nyt olen pannut tuonne hebrealaiskirjeen avainjakeen. Polsolaiset osaa sen ulkua. Ja nämä, jotka on ollut tuolla hebrealaiskirjeen tutkisteluissa, mutta luen sen 4. luku ja jakeet 14 ja 16. Se on avainjae ja siihen sitten päätän. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden, ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.